Gospod Aleksander Zadel, lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Kako naj starši s svojimi otroki kakovostno preživijo ta čas epidemije, ko so skupaj doma 24 ur?
Prva stvar, ki bi jo rad glede tega povedal oziroma na njo opozoril, je, da je treba strukturirati dan. Si je treba postaviti neke vrste urnik. Že sam način vstajanja zjutraj, rutina zajtrka, ni treba, da je drugačna kot je ob običajnih delovnih dneh. Potem pa seveda v bistvu je treba otrokom pomagati postaviti ritem dela. Ponovno seveda v urniki, jaz predlagam, da so šolske ure krajše, tam nekje 25 do 30 minut. In potem ne pozabiti na odmor, nujen odmor, ki je spet strukturiran. Mora vključevati gibanje, kakšno jabolko, 10 minut iti na zrak, če je možno, na balkon, na dvorišče, predihati tisti čas, pa dejansko res ne po tem, zdaj nam je pa tukaj lepo, ampak po 10 minutah nazaj v navednicah seveda v razred, to pomeni za klop, začeti delati in tako naprej. Največja nevarnost tega časa je, da prepuščamo na ključju, kaj in kdaj, kaj počnemo.
Morda, tako kot pravite, so morali starši, glede na situacijo, tudi na novo vzpostaviti to strukturo doma, ne, ki je v normalnih okoliščinah drugačna, ker imajo otroci in starši svoje obveznosti.
Tako, mi smo bili navajeni, seveda, da pridemo pozno popovdne domov, preverimo, kaj so otroci naredili in potem v bistvu, če tako rečem, popravljamo zgolj tisto, kar se nam ni zdelo primerno, mogoče še kakšna naloga, ki je kakšno učenje, kakšno pospravljanje. Zdaj pa v bistvu potrebno strukturirati celoten dan za tistim temeljnim, osnovnim učenjem, osvajanjem gradiva in potem seveda strukturiranjem tudi tistega časa, ki je potreben za to, da se gradivo ukredi. In seveda, to ne, res ne bom nikoli pozabil, planirajte tudi kakovostni čas med delovnimi obveznostmi.
Kako in predvsem na kakšen način naj starši ustvarijo prijetno družinsko vzdušje, če je v družini več otrok različne starosti, ki imajo vsak svoje interese?
Prvo pravilo, ki velja v vseh časih, tudi v mirnodobnih časih, ne primerjati otrok med sabo. Vi imate lahko enaka pravila za vse otroke, samo potem ne jih primerjati. Viš sestrica že to zna, ona pa naredi več, v njem boljši in tako naprej. To v bistvu vnaša zelo, zelo velik nemir med otroke. Zelo pomembno je, da vidijo, da imamo enaka pravila za vse, da pa jih seveda individualno obravnavamo in da se zavedamo, da so samo svoji na svoj način. Če imate to možnost, je, bom rekel, priporočljivo, da delajo tistih 20-30 minut, ko je šolska ura v svojem prostoru. In če ne, lahko delajo v istem prostoru, s tem, da takrat potrebujejo seveda nekoga, da je vsaj malo prisoten, zaradi tega, ker pač otroci počnejo vse mogoče, ne, se dražijo, se hecajo in zelo hitro zgubijo koncentracijo. Torej to, da delajo v različnih prostorih, delno prispeva k tem, da lahko tudi mi takrat kaj drugega postorimo. Torej zelo pomembno je potem tudi, da imamo skupen čas za skupne aktivnosti, da dejansko naučimo otroke, da tako kot je v šoli, ne, da se podrejamo skupnosti, da se podrejamo timu, skupini, ne, ki ima svoj interes, ki lahko včasih prevlada posameznika, ampak da vse to mi uspešno delamo, je treba seveda določiti tudi vrstni red, ne, kdo ima kdaj prvo besedo, vsak od članov družine naj ima možnost, da določi čas, ko se njemu prilagodimo, da on izbira, vsak mora imeti to priložnost, da upoštevamo njegov predlog tu in tam in seveda znamo tudi jasno povedati, kdaj seveda glava družine, torej oče, mama, dejansko res odločita, kaj in kako se bo kakšna stvar delala in pri teh stvarih seveda vztrajati.
Nekateri otroci so lahko tudi razdražljivi, morda naveličani nad situacijo, da se ne smejo družiti z vrstniki. Kako to spremeniti? Kako ustvarjalno zaposliti otroka?
To so dve pravili. Ne? Prvo bi rad opozoril starše, da naj se ne bojijo, če otroci reče, da jim je dolg čas. Ne? Dolg čas ni problematičen, je v bistvu osnova in teme za kreativnost, iznajdljivost, nagajivost, vse tisto, kar pritiče otrokom. Sedaj treba vzdržati, da v tem stanju tega dolgočasja ne dovolimo otroku, da gre na internet, da se gre igrati igrice. Ne? Tukaj moramo biti še posebej pazljivi. Ne? Drugo veliko pravilo je pa, ko damo otroku razne zadolžitve, ne, je potrebno potem spodbujati, ne mu kazovati, ne ga kritizirati, ne pričakovati, da bi boljše naredil, da bi naredil tako kot mi in tako naprej. ne eksperimentira, nema možnost narediti napako, ne popravlja in dejmo se veseliti njegovih uspehov, ne pa kritizirati njegovih zdrsov, neuspehov in napak.
Kako naj starši ocenijo, kdaj otrok potrebuje njihovo udestovovanje v igri, neki dejavnosti, najbrž je to odvisno od starosti otroka, in kdaj je dobro, da se otrok sam zaposli, sam zamoti, da ima čas zase, za stvari, ki jih zaradi hitenja, naglice šole običajno ne more narediti?
Poglejte, dolgčas ni prekletstvo, dolgčas je priložnost. Ključna stvar je, da starši v dolgčasu otroka ne prepustimo tablici ali telefonu. Torej, tisti trenutek, ko se zaključijo šolske obveznosti, se umakne telefon, se umakne tablica, se umakne računalnik. To, da otrok 15 minut, pol ure gleda v zrak in sitnari in menca in tako naprej, je samo tisti čas, ko bo prej ali slej ugotovil, da vzame nekaj v roke in se začne ob tem zabavati. Seveda je za starša ta čas lahko zelo, zelo naporen, ker bi rad mir, ker ima on še kaj narediti in tako naprej. A čisto preprosto, niso vse stvari lahke, niso vse stvari skupnega sobivanja prijetne. Včasih je potrebno iti čez te trenutke dolg časa naveličanosti, seveda z veliko strpnosti, da potem nekdo postane kreativen, nasmejan in začne uživati pri aktivnosti, ki si jih je sam zmislil.
Ali lahko gledamo na ta čas tudi nekako tako, da ta čas prinaša morda tudi dodatno vrednost za družinsko življenje, ali pa ga lahko tudi celo obremeni, če so starši zaposleni v dejavnostih, ki so potrebne za nemoteno delovanje države?
Ja, v bistvu na oboje lahko pomislimo. Jaz mislim, da je v vseh razmerah priložnost, da zreli in odgovorni starši najdejo dodano vrednost za družinsko življenje. Tukaj ne gre toliko za količino časa, ki ga preživimo skupaj, ampak na kakovost. V teh časih, lejte se, nekateri ljudje glavo razbijajo, kaj bojo počeli 24 ur doma, drugi pa seveda v bistvu sanjajo, kdaj se bojo lahko pridružili družini, ker tudi, ko pridejo domov, grejo v samoizolacijo, da ne bi zboleli, da bi šli lahko zdravi pomagati potem naprej. Celotna družba, vsak posameznik lahko vsaj svojo mirnostjo s tem, da pazi nase, poskrbi za to, da se bo družba iz te zahtevne izkušnje izvila močnejša in bolj povezana.
Gospod Aleksander Zadel, hvala vam za ta pogovor.
Z velikim veseljem, hvala vam.